Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta, u poslanici Rimljanima, od 18. stiha 1. poglavlja, i razgovaramo i razmatramo pitanje pravednost, opravdanje, verom u Boga. I našao se u njemu, nemajući svoje pravednosti koja potiče od zakona, nego pravednost do koje se dolazi verom u Hrista, pravednost od Boga na osnovu vere, kaže 9. stih 3. poglavlja poslanice Filipljanima. Reč pravednost je na grčkom dikaiosune. Ova reč se u Novom Zavetu pojavljuje 92 puta, od toga 36 puta u poslanici Rimljanima. Izraz pravednost od Boga u ovoj poslanici se javlja 8 puta. Koran reči dike znači ispravan. Pravda potiče iz iste reči. Biti ispravan je primarno značenje i predstavlja suprotnost grehu. Doktor Kremer nam daje ovu pogodnu definiciju. Ovo je stanje od Boga zapoveđeno i pokazuje nam test njegovog suda, karakter i dela čovekova koja on odobrava, vrlinu u kojoj čovek može da bude u vezi sa njim i njegovom voljom, kao njegovim idealom i standardom. Pravednost o kojoj on govori jeste ono što Bog zahteva i ono što Bog obezbeđuje. To je pravednost koja je od Boga. Iz vere u veru prosto znači to što i kaže, iz vere u veru. Bog te spasava verom, živiš verom, umireš verom i u nebo ćeš doći verom. Da upotrebim poznatu ilustraciju. Pre dosta godina rođen sam duboko u srcu Teksasa u Americi. Kada sam rođen, majka kaže da me lekar uhvatio za pete, šljapnuo me, a ja sam zaplakao tako jako da se čulo na sve četiri strane naše velike države. Rođen sam u svetu atmosfere, onaj udarac je u stvari pokrenuo disanje. Od toga dana do danas udišem atmosferu. Iz vazduha u vazduh, iz kiseonika u kiseonik. Mnogo kasnije u Oklahomi ponovo sam rođen. Spasen sam verom. I od tada sve je bilo po veri. Iz vere u veru. Kao što je napisano, odnosi se na proroka Avakuma. Drugo poglavlje, 4. stih, gde piše: pravednik će od vere svoje živ biti. Ovo je citirano u tri velike poslanice Novog Zaveta, u Rimljanima, Galatima i Jevrejima. Pravednik će živeti od vere. Opravdanje verom znači ne samo to da je grešniku koji je poverovao u Hrista oprošteno zato što je Hristos umro, nego i to da on sad stoji pred Bogom upotpunjen, celovit u Hristu. Ovo je ne samo oduzimanje greha, nego i dodavanje pravednosti. On je bio predan za naše grehe i podignut radi našeg opravdanja, kaže poslanica Rimljanima, 4. poglavlje, 25. stih. Da bismo mi pred Bogom stajali celoviti u Hristu. Božje delo opravdanja verom nije proizvoljna odluka koju on donosi. On ne zanemaruje svoju svetost i pravdu. Pošto nas Bog spasava blagodaću, to znači da nema naše zasluge. Spasava nas isključivo na osnovu toga da smo uzverovali u Isusa. Da kazna nije plaćena, Bog bi ugrozio sopstvenu pravednost. On neće otvoriti sporedna vrata na nebu i pustiti da se grešnici uvuku pod plaštom tame. Ali pošto te voli, Hristos je umro za tebe i tako otvorio put. Gospod Isus Hristos je put za nebo. Hristos je platio kaznu za naš greh, spasenje je naše kroz veru u njegovu krv, kaže poslanica Rimljanima u 3. poglavlju, u 25. stihu. U pravu je pisac ove pesme. Isus je platio sve, njemu dugujem sve, greh više nije crven, kao sneg postade beo. Ovim se završava Pavlov uvod. Sada on započinje novi deo u kojem se pokazuje čovekov greh. Prijatelju, to je neka grešnikonijada. Opšta činjenica je to da je čovek grešnik. Ekumenski pokret je uvek udaljavanje od Boga. Možemo postaviti istinu da je svet pred Bogom kriv. Svima je potrebna pravednost. U ovom odeljku apostol Pavle se ne trudi da dokaže da je čovek grešnik. Ako ovo budeš čitao na taj način, promaći će ti poruk. Pavle samo iznosi činjenicu da čovek jeste grešnik. On ne samo da pokazuje da postoji otkrivenje Božije pravednosti, nego da postoji i otkrivenje Božjeg gneva protiv čovekovog greha. Prirodno otkrivenje Božje. Gnev Božji pak otkriva se sa neba na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi koji nepravednošću zadržavaju istinu. Gnev Božji otkriva se. Ako stvarno hoćeš da znaš šta je spasenje, moraš da saznaš kako je užasan greh. Stifler kaže, greh je mera spasenja. Božji gnev je Božije osjećanje, a ne njegova kazna za greh, to je njegov sveti gnev. Gnev je antiteza pravednosti i ovde se upotrebljava u analognom smislu. Otkriva se je Božji odgovor onima koji izjavljuju da Stari Zavet predstavlja samo Božji gnev, dok Novi Zavet predstavlja Božju ljubav. Postoji trajno otkrivanje Božjeg gneva i u Starom i u Novom Zavetu. On se otkriva i u našem savremenom društvu. On je pokazatelj Božjeg trajnog i upornog nezadovoljstva zbog greha. On se ne menja. Bog je milostiv, ne zato što je popustljiv prema grešnicima, već zato što je Hristos umro. Evanđelje nije promenilo Božji stav prema grehu. Evanđelje je omogućilo prihvatanje grešnika. Grešnik ima ili Božiju pravednost ili Božji gnev. Oboje su otkriveni sa neba. Stalno su ti pri ruci i možeš ih videti. Ako želiš da znaš koliko je strašan greh, pogledaj današnje venerične bolesti, na primjer. Prijatelju, sa grehom se ne možeš izvući. Ne želim da dajem primere koje sam i sam video, ali bio sam dovoljno dugo pastir, pa sam stalno posmatrao Božji sud nad grehom. On se otkriva s neba. Međutim, na kraju će doći i posljednji sud. Na svaku bezbožnost. Bezbožnost je ono što je protiv Boga. To je ono što poriče Božji karakter. To je današnja nereligioznost. Mnogi ljudi danas zanemaruju samo Božije postojanje. To je stanje duše. To je greh. Nepravednost je usmerena protiv čoveka. Bezbožnost je usmerena protiv Boga, ali je nepravednost protiv čoveka. Šta to znači? To je poricanje Božije vladavine. To je delo duše. Čovek koji se napije, a onda izađe na autoput, prekrši saobraćajne propise i nekog ubije, taj čovek je nepravedan. On greši protiv čoveka. Sledeći primjer je čovek koji je nepošten u poslovanju. Bog mrzi čovekovu nepravednost. On će joj suditi. Koji nepravednošću zadržavaju istinu? Gnev Božiji se pokazuje nad onima koji to rade. Jer ono što se može saznati o Bogu njima je poznato. Bog im je objavio. Postoji originalno otkrivenje od Boga. Čak i njegove nevidljive osobine, njegova večna sila i božanstvo, mogu se od stvorenja sveta jasno sagledati, ako se na njegovim delima promatraju, da nemaju izgovora. Univerzum u kome danas živimo govori nam o dve stvari o Bogu, o njegovoj ličnosti i njegovoj sili. Ovo se jasno vidi još iz vremena kada je svet stvoren. Kako se može vidjeti ono što je nevidljivo? Apostol Pavle ovde namerno iznosi paradoks da bi ostavio utisak na čitaoce, da je nejasnoće u prirodi samo čovekova lažna tvorevina. Stvorenje je jasno svetlo otkrivenje. Ovo je primarno otkrivenje. Psalmista je rekao, kad pogledam nebesa tvoja, delo prsta tvojih, mjesec i zvezde koje si ti postavio, kaže Psalam 8, 3. stih. I ovo, nebesa kazuju slavu Božiju i dela ruku njegovih glasi svod nebeski. Ovo je Psalam 19, 1. stih. Njegova večna sila i božanstvo. Njegova večna sila i božanstvo, sila i osoba. Stvorenje nam otkriva nepromenljivu silu i postojanje Božje. Apostol Pavle je ovako rekao. Ali ipak nije sebe kao dobrotvora ostavio neposvedočena, dajući vam kišu s neba i rodne godine, puneći vaša srca hranom i veseljem, kažu dela apostolska, 14. poglavlje, 27. stih. Pošto smo svi mi rod Božiji, ne sinovi, Pavle je rekao, i pošto smo rod Božiji, ne treba da mislimo da je božanstvo kao zlato, ili srebro ili kamen, kao tvorevina ljudske umetnosti i zamisli. Ovo su dela 17. poglavlje, 29. stih. Dr. James Denis piše, u čoveku postoji nešto što sve to shvata, kao neko instinktivno znanje o Bogu. Mislim da je ateizam najsmešniji stav koji čovek može zauzeti. Nelogičan je i besmislen. Kada psalmista kaže, reče bezumnik u srcu svome, nema Boga. Reč bezumnik je u stvari maloumnik ili ludak. Čovek mora da je lud kad poriče Božije postojanje. Da nemaju izgovora. Stvorenje nam jasno otkriva Boga, tako da čovek nema izgovora. Ovaj deo nam pokazuje istorijsku osnovu čovekovog greha. On nije došao kroz neznanje. Greh je samovoljna pobuna pri jasnoj svetlosti. Van prirodni čovekov odgovor. Ako budeš pažljivo izučio sledećih nekoliko stihova, vidjet ćeš da ovde ima 7 koraka koji su ljudi načinili još iz Edemskog vrta. Jer iako su Boga poznali, nisu ga kao Boga proslavili, niti zahvalnost pokazali, nego u svojim mislima padoše u ništavnu varku, te potamne njihovo nerazumno srce. Postali su ludi, govoreći da su mudri, pa zameniše slavu besmrtnoga Boga slikom i prilikom smrtnog čoveka i ptica i četveronožnih životinja i gmizavaca. Ne postoji čovekovo uzdizanje. Ovi stihovi se protive pretpostavci evolucije. Čovek se ne uzdiže i ne napreduje fizički, moralno, intelektualno ili duhovno. Put je suprotan, nazadovanje. Ovo je naravno u suprotnosti sa religijskim antologijama koje priču započinju o čoveku u vrlo primitivnom stanju, kao da je pećinski čovek sa vrlo malo intelektualnih kvaliteta, pa ga onda zatim uzdižu intelektualno i vode ka Bogu. Ovo je potpuno pogrešno. Čovek se sve više udaljava od Boga, pa je sada svet verovatno najudaljeniji od Boga nego ikada pre u istoriji. Stvar je u tome da svako primitivno pleme ima tradiciju koja potiče od njihovih predaka koji su znali za Boga. Dr. Vincent Ward u knjizi Proučavanje Novoga Zaveta ovako kaže: mislim da se može činjenicama dokazati da bilo koji narod, sve do najnižih divljaka, je u nekom periodu svoga postojanja znao mnogo više nego što je uradio. Znao je dovoljno da mu to znanje omogući udobnost, napredak i razvoj. Samo da je učinio ono što nijedan čovek ne radi. Sve što su znali, trebalo je da urade i mogli su da urade. Nikada nijedan narod nije živeo u skladu sa svetlom koje je imao. Iako su imali znanje o Bogu, udaljavali su se od njega. Nisu ga kao Boga proslavili. Nisu mu dali mesto koje mu pripada, pa je čovek postao sam sebi dovoljan. U našem vremenu čovek je objavio da je Bog mrtav. U početku ljudi nisu iznosili ideju da je Bog mrtav. Prosto su mu okrenuli leđa i od čoveka napravili Boga. Niti su zahvalnost pokazali. Nezahvalnost je jedan od najgorih greha. Sećaš se kako je Gospod Isus iscelio 10 gubavaca, ali se samo jedan vratio da mu zahvali. Samo je 10% bilo zahvalno, a ja mislim da je danas taj procenat i manji. U svojim mislima padoše u ništavnu varku. Čak su izmislili i teoriju evolucije. Potamne njihovo nerazumno srce. Zastranili su u tamu paganizma. Žive dokaze ovoga možeš videti kada hodaš ulicama Kaira u Egiptu ili Istambula u Turskoj. U stvari sve što treba da uradiš jeste da prođeš ulicama Los Angelesa u Americi, da bi video kako je čovekovo srce potamnelo i nerazumno. Postali su ludi govoreći da su mudri. Mudrost ljudska je za Boga ludost. Čovek istinu traži kroz logično razmišljanje, a onda stiže do filozofije, koja je u Božjim očima ludost. Pa zameniše slavu besmrtnoga Boga slikom i prilikom smrtnog čoveka i ptica i četveronožnih životinja i gmizavaca. Da li si primetio da nespaseni svet od Boga pravi karikature? Pogledaj samo mnogobožačke slike i kipove idola. Ovoga sam postao svestan u toku posete ruševinama drevnog grada Efesa. Taj grad je u doba Rimskog carstva dosegao verovatno najveći stepen kulture nego i jedan drugi grad u civilizaciji. Pa ipak, u srcu tog grada stajao je jedan od najgroznijih likova koje je moguće zamisliti. Bio je zatvoren u Artemidinom hramu, koji je bio jedno od 7 čuda starog sveta. Lik je imao i ime Dijana. A ona nije bila predstavljena lepom slikom koju viđemo na grčkim skulpturama. Ona je bila poput orientalne Sibele, majke boginje, sa mnogo grudi. U jednoj ruci je držala trozubac, a u drugoj palicu. Bila je zla. To je predstava o Bogu najkulturnijeg i najcivilizovanijeg naroda onog vremena. Ona je bila žena starešina, a oko nje u hramu se sprovodio užasan nemoral i nepoštenje najgore vrste. Slavu besmrtnoga Boga su zamenili slikom pokvarenog čoveka. U stvari, idolopoklonstvo je kao crtani film o Bogu. Ono je laž i kleveta protiv njega. Lično ne volim da gledam slike Isusa, jer Pavle je rekao da ga više ne poznajemo po telu. On je proslavljeni Hristos. On nije slika koja visi na zidu, prijatelju. Kada bi on ušao u tvoju sobu, pred njim bi pao na lice. On je danas proslavljeni Hristos. Nemoj vređati Boga tako što ćeš držati njegove slike. Grci su svoje bogove predstavljali u liku ljudi. Asirci, Egipćani i Vavilonjani svoje bogove su predstavljali kao životinjice, ptice i gmizavce. Obišao sam muzej u Kairu, video neke od bogova koje su napravili. Nisu baš lepi za videti, budi siguran u to. Čovek nije počeo sa idolopoklonstvom. Današnji divljaci se vrlo razlikuju od nekadašnjeg primitivnog čoveka. Primitivni čovek je bio monoteista. Idolopoklonstvo je tek kasnije nastalo. U Božjoj reči, prvi zapis o idolopoklonstvu imamo u vezi sa Rahiljom, koja je ukrala idole svoga oca. Čovek ide silaznom linijom, a ne uzdiže se. Religiozno gledano, čovek se udaljio od Boga. Ser Ramzi, koji je nekada bio ratoborni nevernik, u knjizi Pavlovi gradovi kaže ovako: Što se mene tiče, priznajem da moje iskustvo i učenost ne pokazuju ništa što bi potvrdilo savremene pretpostavke u vezi sa istorijom religije i velikim delom potvrđuju Pavla. Kakav god dokaz da postoji, i sa najmanjim izuzetkom, istorija religije među ljudima jeste istorija degeneracije. Zar nije činjenica ljudske istorije to da se čovek sam degeneriše? On napreduje jedino kada u njemu ima naklonosti i predanosti božanskom životu, koji to društveno telo održava čistim, zdravim i prijatnim. Ljudi kažu, želimo da budemo praktični, a ne želimo da nudimo religiju. U tome je problem. Jedina praktična stvar koju čovek može da učini, jeste da se vrati živom i istinitom Bogu. Nastavit će se.